Vaším společníkem je Český rozhlas České Budějovice v pátek odpoledne ve 14 hodin a 8 minut. No a jak jsem před chvíličkou říkal, naším hostem je dnes Paty Bebe Bobová. Já vás vítám, pěkné odpoledne.
Dobrý odpoledne.
Spisovatelka, vydavatelka časopisu Boatitude, kde vlastně jste ředitelkou, editorkou, autorkou v jednom. Musím se přiznat, že mě docela zaujalo vzhledem k tomu, že tedy vy jste původem z Kamerunu, že používáte českou koncovku Bobová v tom jméně. To ova, kterého se i české ženy někdy jako zbavují, tak vy máte. Má to nějaký důvod, nebo přemýšlela jste nad tímhle?
No, důvod mám, protože já žiju v Čechách už 12 let a dostala jsem i český občanství, takže mě ptali, jak bych chtěla mít koncovku, tak jsem vybrala Bobovou, protože jsem myslela, když budu Češka, až s ním Česka naplno. Proto jsem vybrala takhle.
Když dovolíte tu otázku, která je logická, jak jste se vlastně z Kamerunu dostala zrovna do České republiky? Protože vím z našeho rozhovoru před tímto vysíláním, že vašich krajinů třeba u nás nežije až tolik. Proč zrovna Česko?
No, já jsem měla tady kamarády a když jsem přišla na dovoleno když byli tady podvodně 2002, jestli si pamatuju dobře, se mi hodně líbilo Praha a pak jsem se rozhodla, že potom se vrátím a jsem tady zabydlala prostě. A do dneska.
No, ale dnes už nežijete v Praze. Vy jste přesídlila do Českých Budějovic?
Ano, protože jak jsem byla v Praze, pracovala jsem, v Budějovice jsem měla manžela a nemohla jsem najít tady dobrá nabídka práci. Takže jsem pořád byla v Praze a potom můj syn, protože mám syn, který hraje fotbal, se stěhoval v Budějovice do Dynama. Jo, takže já jsem ještě byla v Praze rok a potom jsem otěhotněla, měla jsem možnosti jet na mateřské dovolenou, tak jsem se stěhovala v Budějovice, protože líbí se mi krajina tady a život, mám ráda prostě provinciální život místo velký města.
Takže... Opravdu, jo? Takže nezažíváte něco jako kulturní šok po té, co jste přesídlila z metropole na český jih?
Ne. Moc ne. Jako mě chybí tady některé věci, protože je trošku těžké najít informace, jak jsem byla zvykla v Praze, jsou kavárny všude a tak dále. Člověk už to zná, protože jsem tam byla dlouho, ale musím se učit taky tady žít a mě opravdu to nevadí.
Já jsem vás prezentoval jako spisovatelku a vydavatelku časopisu. Já mám ten časopis tady sebou, i když teď vidím, že jsem se ho založil haldou papíru a dokonce mimo můj dosah, ale jmenuje se to Boatitude Magazine. Ten název znamená vlastně, co? Ten váš časopis, vlastně pojďte nám ho představit.
Boatitude je to časopis, který se vydává v francouzštině zatím a pro africký trh, pro francouzsky mluvící země, hlavně pro Kamerunu, odkud pocházím, protože hodně témata, které tam máme, jsou hodně z Kamerunu. Boatitude znamená pocit domova, jestli můžu žít, nebo postoj o domova.
Tak.
Jo, protože jsem koukala hodně, co bylo nabízeno na trhu a lidi, noviny tam opravdu byly, pro mě to bylo trošku vyděšení, jak psali tam zprávy nebo informace, protože žurnalistiku není jenom dávat informace, ale taky vytvárovat tu společnost. A nemůžu... Byla jsem znechucena vidět, že všechny informace, které hodně noviny tam vydávají, je to o nenávist nebo blámáž, hodně lživý. A chtěla jsem trošku přinést alternativní informace pro tu společnost. Jednak Kamerunu a pak zbytek světa, protože je důležité, aby lidi věděli opravdu, jak tam se žije, jak jsou tam problémy nebo jak se řeší tam ty problémy.
My si dnes popovídáme o spoustě věcí a doufám, že nám na to bude stačit čas, ale zeptám se vás teď v první části našeho rozhovoru ještě na jednu věc. Vydáváte časopis v době elektronických médií. Není tohle podnikání jako riskantní? Není časopis něco zastaralého? Nebo naopak má tenhle formát, který nevychází každý den, nějakou výhodu třeba oproti v téhle době té informační smršti?
No, pro Afrika jestli to takhle to není. Takže tam je ten trh je ještě dobrý na
papír. Starý dobrý papír.
Ano, prostě. Na starý dobrý papír. Aha. Lidi to mají rádi, protože lidi mají rádi mít něco doma na čtení.
To mají určitě rádi lidi tady.
No, takže myslím, že i když je internet, tam ještě dobře nefunguje, takže nemůžeme spolehat jenom vydávat třeba jenom magazínu, který se dá číst jenom před internetem, protože hodně lidí nedostává ještě vstup k internetem. Hmm. Takže ten trh je ještě, bude ještě takhle minimálně 20 let. Hmm. Proto jsem vůbec se nebála vydat tu papíru, magazín v papíru.
A má ten časopis své čtenáře? Daří se vám v tomhle smyslu?
Má dost tečko, i když ještě do toho musíme trošku investovat, protože vytiskneme tady a pak transport a tak, ale protože jsme kvalitní časopis, nechtěli jsme nabízet něco, který vypadá jako co tam už je, chtěli jsme inovaci, takže jsme řekli, že i formát tu časopis je jinak než normální časopisy, které tam jsou na trhu. A kvalita, chtěli jsme český kvalita, protože já znám tady, vím, že jsme dobrý na tyhle ty věci v medicínu a editoriálu vydání a papírní a tak dále, tak jsem se rozhodla, že budeme vtisknout tady, máme dobrá kvalita, máme dobré ceny. A zákazníky máme hodně lidí, kteří to odebírají už a snažíme se to zatím prosazovat a víme, že to je nějaký challenge minimálně na 3 roky, aby jsme řekli, můžeme, ten časopis může se vydávat sám.
No a ještě než se pustíme muziku, tak hlavní cíl té vaší činnosti směrem teda, je to zaměřené na ten
africký trh?
Nebo na africký trh,
francouzský mluvící africký trh.
Říká host našeho dnešního odpoledního vysílání spisovatelka a vydavatelka Patty Bebe Bobová, která bude naším hostem v dalších minutách. My se teď pustíme trošku muziky a potom bude řeč o dalších tématech, třeba o tom, jak se člověku, který přibyde do České republiky z africké země, jak se mu začleňuje do naší společnosti a jak se mu tady žije. Tady je Český rozhlas České Budějovice. Hostem našeho odpoledního radioproudu je spisovatelka Patty Bebe Bobová. Slíbil jsem posluchačům, že se teď můžeme podívat na to, jak vlastně se v České republice žije člověku, který přijede z cizí země, notabene ze země africké, z Kamerunu konkrétně tedy. My jsme se už bavili o tom, jak jste se dostala právě do České republiky. Jaké byly vaše první dojmy z naší země?
No, takový exotický dojem. A taky trošku mě mrzelo, že nikdo nerozumí, co já říkám, ale já nerozumím, co ostatní mluví.
Francouzština tady, tu pšenka nekvete moc.
Takže tak jsem občas, jako mě překvapilo, jedno jsem byla na nákup, blízko, kde jsem bydlala ve Smíchově, jsem jela na nákup tu velký obchodní centrum a tam nikdo na mě mluvil anglicky. A to mě udělal krásný dojem. A to je můj první kamarád, který jsem tady si našla. Takže jsme pak
hned... Promluvil anglicky, padla jste mu kolem krku k bratře. No, konečně.
Říká, to bude už můj bratr tady. A to bylo Čech zrovna. A jsem říká, konečně nikdo, který může mluvit jazyk, který tady pochopím. Jo, bylo to trošku češky na začátek, ale viděla jsem... kam jedu a jsem byla na to připravena, takže hodně problémy mě to nedělali.
Jo, vy jste si zjišťovala věci dopředu, jo?
Ano. Měla jsem všechny informace od ty kamarády, kteří byli Češi, jak to trošku funguje a co můžu najít kde, takže bylo to dobrý.
Takové ty obyčejné věci v uvozovkách, které ale vlastně dojem z žití dělají dost velký. Třeba před chviličkou jsem tady jedním uchem poslouchala předpověď počasí, někde může sněžit. To klima místní vám nevadilo z začátku, nebo nevadí vám?
První 2 roky to bylo strašně, protože já jsem nikdy nebyla kde je sníh, nebo tolik zima. Byla jsem už v Francii a tam nebyl tolik zima. A mě ten rok opravdu byl děšivě zima. Jo. Ale přežila jsem, druhý rok byl stejný, třetí rok už byl míň, se pamatuju, třetí rok byl míň zima. A jsem tak už měla na to... Opravdu byla jsem vykrojena na to, takže už to šlo líp a líp.
No tak vám asi dělá radost, jak poslední roky vypadá zima v České Hodně. Republice velmi mírná. Uvidíme, co přijde leto. Jsem slyšel, že zvěř se nějak jako podbarvuje, nebo že roste taková srst lesní zvěři, že myslivci usuzují na tuhou zimu. Tak jako uvidíme, co bude. No ale důležitější asi je, jak vás přijímají lidé. A já nevím, proč bych vlastně chodil kolem horké kaše. Setkala jste se s nějakými negativními reakcemi, protože na vás samozřejmě je vidět, odkud přicházíte. A lidi tady v České republice nejsou zvyklí úplně na jako mnohonárodnostní společnost už několik desítek let. Že?
Na štěstí jsem přišla poprvé v město, kde už byl lidi tmavý pleti, jako já, nebo Afričané, takže byli tam studenti a tak dále. Takže to bylo už trošku kosmopolitní.
No, ta Praha je trochu jiná, že on zbytek země.
Ale nechyb... I tak hodně lidí na mě přihlížilo, nějak lidi oslovili Černoška, ale jako mě to nevadilo, protože viděla jsem, že může být ta reakce, lidi nejsou zvyklí, já jsem hodně tolerantní člověk, takže mě to nevadilo, ale vím, že jedno mě napadl jedno mladý kluk, nebo mladý muž v metrem, jenom kvůli to, protože jsem byla černá. Takže já jsem byla v metrem a seděla jsem, byly hodně volné místo kolem. Dvě mladí muži přišli, nastupili a jeden čel sedět tam, kde jsem já seděla. Aha. A on říká, jak jsi sedět tady? Já moc česky jsem asi nerozuměla. To bylo polovinu druhý rok. Aha, aha. Jo, takže jsem mu dělala, jako opravdu ho neslyším. A on mě nakopal do nohy. Ale tak silně mě nakopal. Viděli to lidi, ale nereagovali. Takže jsem nestala, udělala trošku jako Rosa Park, že jo? Nestala jsem. A potom on seděl. Když seděl, tak já jsem stala a jela jsem ho nakopat zpátky. Třikrát silnější. A když se stál a chtěl mě asi nafaskovat, nebo teprve nějaký slušný člověk stál, obrovský, a postavil se mezi námi a říkal, hele, pane, nebudete to dělat, vy jste to začali. A takhle to bylo ta reakce. Neštěstí, museli jsme vystoupit na stejní stanice a on úplně utíkal před mnou, protože už nemohl úplně na mě se dívat. Jo. Takže úplně to bylo poprvé a naposled, myslím.
Tak jak slyším, tak se o sebe umíte postarat sama. Teda,
no, to umím.
A naším hostem je spisovatelka Patty Bebe Bobová. A budeme si povídat i dál. Pokud se do naší debaty chcete sami zapojit, tak můžete. Máme tady telefonní číslo 386 355 444 a teď strávíme příjemné dvě minutky na celé s kapelou Rangers. Hostem odpoledního radioproudu Českého rozhlasu České Budějovice je spisovatelka Patty Bebe Bobová. A před chviličkou, když jsme hovořili o tom, jak začal vlastně váš příběh s tou českou stopou, tak jste zmínila tu příhodu, z které jste se teda obdivuhodně dostala, a říkala jste, že jste tady byla druhým rokem a neuměla jste ještě dobře česky. No, ono učit se česky, to musí být docela těžká věc. Byla pro vás těžká?
Byla. Je to těžký, protože pocházím ze země, kde se mluví, se vyslovuje vůbec jinak, jako francouzština nebo angličtina. No, úplně nevyslovujeme silý písmeno, který dělá jednu prostě jim věd nebo něco.
Jasný, no tak on posluchač, který třeba se zkusil někde učit francouzsky, tak si to umí představit, že to je, to chce hodně odlišným způsobem používat mozek vlastně při těchto jazycích.
Ano, ale na jednu stranu, já jsem si učila německy 4 roky, když jsem byla v gymnázium, a když jsem začala přemýšlet, přibližila jsem český do němčina, co vypadal trošku blížší jako bratři, nebo jak můžu, ale bylo to těžké. Nastoupila jsem do kurz, kde jsem strávila 2 měsíce a bylo to drahý a tak dále. A ten učitel jsem myslela, že nezačal správně, protože jak jsem opravdu se ptala, jak člověk může mě učit jazyk, který neznám, jsem nikdy neslyšela, mě neučí ani abeseda. Pro mě to bylo trošku nepříjemné, pak po 2 měsíce jsem viděla, že moc nejdu dál, tak jsem zastavila, aby utřešila peníze na něco jiného, a začala jsem se učit sama. A potom Po roce jsem potkala svůj bývalý manžel, který taky mě do toho hodně pomáhal, mě opravoval a tak dále, a hodně jsem četla taky. Mm-hmm. Jo, a myslím, i babička
z Božena
Němcova hodně mě pomáhala.
No, no.
I když je to takový tvrdý češtině, to jsem hodně četla tu knihu, hodně jsem taky četla magazínu, tý People magazínu, jako mm-hmm. Spáje, blablabla. A mě to hodně pomohlo.
No, takže teď po 12 letech vás můžeme vlastně slyšet takhle, vy skvěle rozumíte, že jo, nemáte prostě problémy s češtinou. A čtete dál česky?
Čtu dál. A teďko mám Marek Erben, nebo jak se jmenuje, už nepamatuju na titul, to jsem koupila před 4 dny. Hodně česká literatura mě zajímá. Vždycky si koupím něco, hodně čtu jako obecně, světový kniha a taky český, takový mám 15% do svojí knihovna český knihy, protože já mám děti Češi, takže musím taky zasobovat ty věci, aby se naučili správně, lepší než já, protože nejstarší chodí tady do školy, nejmladší ještě taky bude chodit brzo. Takže čtu hodně. Ale chtěla by říct něco o učení jazykem.
No.
Že je to škoda, že tady nejsou programy na to pro cizinci, když přichází na integraci. Jo, protože to by bylo dobré třeba vědět, že tam je centrum specializované, kde člověk může jít a kde stát přispíje, aby ten člověk se integroval. Protože ty kurzy jsou fakt drahý. Jo, nemůžu si dovolit každé, který tady přijde a platí 250 korun za hodinu čeština.
No tak je asi dost možné, že se ohledně těchto problémů začne něco dít, protože současná doba, současné dění tomu nahrává. Když už o tom hovoříme, tak z vaší rodné země Kamerunu je to třeba do té Sýrie asi jaksi blíž než od nás. Jak vlastně vnímáte jakožto tedy kamerunský rodák, žijící v České republice, tu debatu, kterou tady teď vedeme třeba ohledně právě té uprchlické krize a o začleňování těchto lidí do společnosti?
No, jsem, můžu říct, jsem cítím k tomu blíž, protože známe, co zná Sýrie, dneska zná tečko Kamerunu. Na severu je Boko Haram, to je takový islamští, který právě ohlásil islamský skupina, který přicházel z Nigérie, vytvořil se v Nigérii asi před 10 let a najednou je taky na severu Kamerunu, protože máme stejní hranice.
Ano, to je Nigérie a Kamerun, spolu tady sousedí.
A oni se hlásí k Daesh. Takže je to
k islámskému státu.
Islámský státu. Terorismus je dnešní světový věd a i Kamerun do toho už zaplatil hodně. Máme tam asi kolem dneska 18 000 mrtvých, když počítáme Nigérie, Kamerun a tak dále i Čádu. Takže tu uprchlická vlna možná taky přijde brzo uprchlíci z Kamerunu. Musíme na to tady být připraveni. Ale myslím, že je důležité, aby byly zakroky pro integrace, protože jsme lidi a musíme jednat lidské. Jo? A pochválím trošku naše česká vláda, jak se rozhodl o integraci ty cizince, že budu jí učit, budu mít povinné čeština 12 až 18 měsíc a budu jí učit demokracie a taky pomáhat s bydlení a práci, protože je to strašně důležité, aby neudělali jsme stejný chybu, který dělali třeba Francie a tak dále. Lidi přichází do Česká republika a je to český jazyk je strašně těžký, není to jednoduchý a jak říkám, když ty lidi budou se učit náš jazyk, tak budou si lepší integrovat a budou si lepší najít možnost už nebýt odlišné o ostatní, kteří tady žijí.
Ale je vztah k té zemi. Tady. No, když už se dostáváme k těmto tématům, která jako hýbou debatou, tak proč veřejnou vlastně všude, tak proč u toho nezůstat, když jste teď mluvila o chybě, kterou udělali Francouzi, já vím, že to je téma hrozně složité, které rozebírají velké světové autority horem dolem, ale V čem tedy podle vás Francie třeba udělala chybu, pokud jde o integraci lidí, kteří přišli z Afriky, z těch území, kde Francie dřív měla vliv, lidi, kteří vyznávají islám, a kteří, tam se ta integrace prostě podle všeho nepovedla, že jo? Tak kde je chyba, jak se eventuálně poučit pro budoucnost?
Jedna věc je, že Francie se hlásí jako laický zem.
Jako tedy sekulární, bez
náboženství. Ano, bez nějaký náboženství, ale to je, opravdu to tak není. To tak není, protože když se podívá do historie, Francie je katolické zem, jo, a lidi musí to znát. A když přijdu tam lidi, kteří mají jiné náboženství, je to dobrý, že jí dovolí prostě pořád zůstat v její náboženství, ale musí dělat nějaké hranice, jako mešita postavit všude a tak dále. Ještě možná tam nejsou muzeje, kde se zpívá pětkrát denně.
No to ne, no.
To bychom taky v Čechách nechtěli. Ale o integrace jde o tom, že nesnažili se dost učit lidi, jak se žije ve Francii. Jo, zvyky, vůči tolerance, zvyky vůči studie a tak dále. A hodně se vytvořili tam komunita nebo čtvrti, kde bydlí speciální komunita. Jedete nějaký Paříž 10 nebo Paříž 13, najdete tam asi hodně lidí z Afriky, tmavý pletí, a jedete někam, jsou to Arabové, a myslím, že je to špatně. Nemůžete, protože když necháte takhle se vytvořit komunita, tak je určitě risk, že tady vypuchne nějaké problémy, protože místo, aby lidi se integrovali, zůstávají v nějaký komunitě a zůstávají uzavřeno. A tím pádem ty, kteří například nemají rádi pracovat nebo neučí se dobře, nemůžete to hodně kontrolovat. Jo? A potřebujeme, aby když přijdu u nás cizinci, aby se integrovali, aby mohli pracovat, aby mohli chodit do stejné školy jako každému, protože děti, hlavně děti, se narodí se s rovnou váhu šance. Záleží tečko, na jak bude orientovaná v tu společnost, aby vyvíjeli se genius nebo nějaký líné lidi. Takže to, takový věc je důležité na to si podívat, aby neudělali jsme ty chyby. A druhá věc je, že ve Francii například říkají, že je to krásný kulturní mix, jako melting pot, ale to není, protože tam je obrovská diskriminace ve Francii, o který lidi, jako tichá diskriminace, lidi o tom moc nemluví, ale lidi, kteří jsou obětem, vědí, že jsou hodně diskriminované, třeba v práci. V Francii normálně má, když člověk hledá práci, musí být, co je ochoten udělat. Ale ve Francii jsem si řekla, v Francii musí umět francouzský jazyk, to je dobrý, ale taky mít dobrý jméno nebo dobrá rodina. A nezáleží, jestli máte krásný diplom, jestli studovali jste stejně z toho Robonu jako ten druhý, ale protože jste cizinec, nedostanete to místo jako první, i když máte francouzský občan. A myslím, že to jsou hodně věci, o kterých lidi nemluví, a je to chyba. A s tím lidi začíná mít nenávist vůči země, do které žiju, protože nemůžu žít normálně, nemůžu mít normální život, nemůžu dostat normální práci, ani normální bydlení nemůžu dostat. Nějaký čtvrtý v Francii prostě.
No dobře, a co se proti tomu vlastně dá dělat, když tedy zřejmě v té Francii nebo i v jiných zemích podlehli dojmu, že třeba ta první generace přestěhovalecká vlastně vzala ty hodnoty té hostitelské země za své, zařídili se tam podle sebe, zařídili si často existenci relativně slušnou a tak dále, a proč se najednou radikalizují lidé v té ani ne druhé, ale spíš už třetí generaci, kteří vlastně už jako jsou příslušníky toho státu.
Na druhé straně musíme si pamatovat, když vezmu jenom ten příklad tu Francii, musíme si pamatovat, že co se stalo 13. listopadu ve Francii, nebo co se stalo v lednu, je to, co člověk může říct, odpověď na provokaci. Já takhle to vidím. takhle to vidím, protože můžeme žít cokoliv, ale nemusíme zapomínat, že Francie dělá hodně ošklivý věcí po světem. Hlavně v bývalý kolonii, nebo kde hledá nějaké možnosti prosazovat jeho zájem, nebo firma a tak dále. Vezmu příklad v Kamerunu, protože jsem z Kamerunu. Dneska tam mají prezident, který je 30 let na moc. A ten prezident se nebojí ničeho, protože vědí, že Francie pro ně stojí, protože dává Francii všechny možnosti, všechny nejlepší kontakty a tak dále. Že já osobně mám dojem, že naši vláda se chovají spíš jako partner korporací, uh-huh, nebo velké firmy, akcionáři velké firmy, než Kamerunčani, když jede o rozhodnutí, který má přispět k zlepšení kamerunský život vůči cizí firmě.
No, přesto tady ty útoky v Paříži, ať už v lednu nebo teď v listopadu, samozřejmě byly brutálními teroristickými činy, po kterých se situace a nálada v Evropě logicky dost mění. Vidíte to třeba i teď v České republice, že lidé začínají prostě uvažovat zase trošku jinak právě třeba ohledně tedy přistěhovalců a podobně, že hovoří se často o tom nebezpečí, že se obyvatelstvo bude také radikalizovat i v této části světa, a je to vidět už teď.
Lidi mají strach, to je pochopitelně. Lidi mají strach, ale já myslím, že musíme jít nad strachem a podívat, musíme spíš pochopit příčinu takové útoky, jak byl ve Francii. A já neomluvám teroristy, protože každý život musí být něco svaté. Jo? Takže nemůžu omluvat ty terory. Je to vyměnit to pohled na celý světový pohled. I my tady v Čechách budeme muset se bát, protože nevíme, kdo přijde a kdo nepřijde. Budeme mít tady ty uprchlíci, který svět se snaží žít, že je to z Sýrie, ale musíme žít pravdu. Ty uprchlíci nejsou ani 50% Sýrie, jsou o ostatní země, jo, ale jenom se vysla Sýrie, protože sílu ty lidi, kteří dávají tu zprávu, je, aby lidi koukali na Sýrie jako špatně zem, nebo hlavně na její prezident, který Spojený národu se snaží svrhnout a jestli neprospělo. Sýrie není monstr. Monstry jsou ty skupiny, které se vytvořily, ty teroristické skupiny, které se vytvořily díky naše chyby, díky chyby Spojený národů, který dělali na tu blížší východ. Od Iráku do Afganistánu a teďko ještě Egyptu, Líbě a tak dále. Takže lidi přijímají to jako, kdybyste ji nasilili ve vlastní země, a začínají se radikalizovat a chci se pomstit.
Tak zdá se, že pro ty události toho takzvaného arabského jara skončily ve většině těch zemí spíš fiaskem a k něčemu dobrému moc nevedly, ale jsou to všechno problémy, které tady těžko vyřešíme, navíc už je dost hodin. Zeptám se ještě na jednu věc, občas zaslechl jsem i v těch debatách jednu takovou otázku, vlastně jak to, že tu uprchlickou vlnu z této části světa vlastně neabsorbují okolní třeba právě arabské státy, proč ti lidé míří do Evropy?
Protože lidi, já si myslím, že protože ti lidi vědí, že může se stěhovat třeba v arabské země, OK, ale nejsou jisté, že bude v bezpečí, protože nevědí, jaký další stát bude napaden, protože já říkám tak, bude napaden třeba Spojený národů. Takže oni si myslí, že když přijdu v Evropě, tady jsou bezpečnější.
My teď máme na telefonu ve 14 hodin 42 minuty, takže to bude telefonát jediný. Škoda, že jste nezašli volat dřív. Tady posluchačský ohlas. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den. Já musím moment vedle, protože slyším zpětnou vazbu.
Ano, trošku jo, ale není to zase taková tragédie.
Dívejte, že jsem obyčejná ženská, ale nemohu úplně souhlasit tím, co říká vaše návštěva.
Ano.
Protože když to vezmete, to, co říká. Ona říká, že chápe, že se chtějí pomstit. Dobrá, ale tak ať se pomstí těm, kteří tam něco udělali. Jestliže určité nadnárodní korporace je připravují o půdu, připravují o, jak bych to řekla, o majetky, tak ale za to přece nemůžou lidi tady u nás, obyčejní lidi, jak v celé Evropě. A myslím si, že kdyby se imigranti byli ochotní chovat tak, jako se chovají naši lidi, kteří emigrují do ostatních států, nic by se nestalo. Dost často se stává, že se přirovnává nebo je nám vyčítáno, že když naši lidé v 48. nebo v 68. emigrovali z České republiky, že se k ním svět nechoval tak, jako se my chováme k imigrantům. Není to pravda. Když přijde Čech, emigruje, ať už emigruje do Francie, ať emigruje do Sýrie, ať emigruje do Kamerunu, tak v první řadě se bude snažit co nejdřív naučit jazyk a za druhé ctí práv, které povinnosti každého řadového občana. Znamená to, já když přijedu do Arabských Emirátů, i jako ne emigrant, ale jako návštěva, musím ctít zahalenou tvář, musím ctít, že nesmím pít, že prostě je tam spousta věcí, které musím ctít, jinak se mnou nikdo nebaví, jsem zavřenej, bitej, anebo taky popravenej. Kdežto imigranti, kteří jdou sem k nám a kteří už jsou tady dvě, tři generace v ostatních státech, se nehodlají přizpůsobit. Jestliže přijdou k nám a naše děvčata chodí oblečená, jako chodí a je to tu ten zvyk, tak mě vadí, jestliže přijedu na odpočívadlo a jsou tam obsazený všechny stoly černýma pytlema, protože já si nedovedu to označit jinak, protože je to chodící pytel, z kterého jsou vidět dvě oči. Nezlobte se, to není ctění našich zákonů. Ať se naučí jazyk, chovají se tak, jako se chováme my tam a budeme je přijímat z jakéhokoliv.
My vám, myslím, rozumíme.
Protože ještě jeden moment.
Už, ano, přece jenom už to trvá 4 minuty, ta vaše promluva, pojďte k závěru.
Ta, která přišla, ctí naše zákony.
Ano, rozumím.
Chodí jako my a už se dá říct, že proti ním nikdo nic nemá.
Dobře, já vám děkuji za tenhle názor. Mějte se pěkně, přeji vám pěkný den, naslyšenou. Ten názor nám tedy posunul naši debatu dost časově, zejména dopředu. Přesto poprosím tedy o reakci.
Já s paní souhlasím úplně, že když nějaký imigranti přijdu někam, musí se přizpůsobit. To je, co jsem řekla tady od začátku. Musí se naučit jazyk, protože vůči země, kde budete bydlet, musíte mít účtu k lidi, kteří to stavili. To jsem už řekla někam jinam. Musí se učit žít tady. Proto jsem řekla na začátek, musíme jí dát ruku a jí ukázat, jak u nás se žije. Takže ta paní opakuje skoro stejně, co jsem asi řekla, ale jiná formulace. Nemůžete jet nikam a žít, my budeme tady žít podle nás, podle odkud přicházíme, protože nejste už doma. Jste už v druhé domov a musíte se učit žít, jako si žije v druhé domov. Takže co říká, jako přijde jenom se spojí, co jsem už řekla na začátek.
My jsme ovšem na konci našeho vyprávění. Já na vás mám ještě jeden dotaz, protože vás tady jsem představil jako spisovatelku a vím, že máte rozepsanou knihu, nebo konce román. Tak máme ještě pár minut na to, abychom pohovořili o tom, co právě teď děláte, čím žijete. Jaké téma zpracováváte?
Ten román se jmenuje Mimo zóna a je to román tematický román, který píšu s jednou spisovatelka z Francie, který mě oslovila. A píšeme o závislost na sociální síti a chování lidí v sociální síti. Protože si myslíme, že je to nemoc, který lidi asi nepochopí, je to stejně jako droga a hodně špatně věcí se děje v sociální síti, jako manipulace například. Lidi sedí v sociální síti a programuje nějaký bombardování nebo útoku nikam. Okay. To se stává ve sociální síti. A musíme na to podívat hlubší, aby jsme řekli dost, je to nebezpečné, až lidi se snaží žít dobrý. Neříkáme, nestravíte čas v sociální síti, ale s mírem. Musíte tam mít nějaký sílu, který vám přinese něco k životům. Takže ta kniha bude zatím vydán v francouzštině, ale hned potom bude taky vydán v češtině, protože chci to mít tady v České republice.
No tak se budeme těšit. Naším hostem dnes byla spisovatelka a také vydavatelka časopisu Boatitude Patty Bebe Bobová. Já vám děkuji, že jste přišla, děkuji vám za velice zajímavou debatu o tom, co jste tady naznačila, pokud je o váš román, to by se dalo vzít jako téma na samostatné vyprávění, tak třeba na to někdy dojde. Mějte se zatím dobře, ať se vám daří a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.